Gepler Adatlyk Radiosy. Er teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda häkimetler daýhanlary iýulda gowy çekdirýärler. Ýurtda aşy ýsy howa saklanýarka elektrik suw çynçylygy ketilýär. Pajygaly wakalar ýüze çykýar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň dünýäde 10 müňlerçe müşterili programma üçünçülügini döredijä kampaniýasyny nyşan alan rus jinayetçileri bilen baglanşykly pul talap edijä hüjümi barada hat giňişleýin maglumat ýüze çykdy. Hopsuluk hünermenleri 5-nji ýulda pul talap edijä programmanyň rus dilli sindikaty Revil topary bilen baglanşykly hakerler tarapyndan edilen hüjümiň ýetiren ziýanlaryna baha bermegi dowam etdirdiler. Kiber jinayetçileri nyşana alınan kampaniýalaryň maglumatlarynyň şifirleri bermek üçin munun deregine 70 milyon dollar bitcoin talep ettiler. Şeýlede sowdalaşmak isleýändiklerini ma'lum ettiler. Hüjüm dünýäde 800'den 1,5 müňçenli kampaniýa täsir etdi. 5-nji ýylda Kasiýa kompaniýasynyň baş direktory Fred Fokal Reuters habar gullugyna beren interwýusynda programma üçinçiligine edilen hüjümiň anyk netijelerini çaklamagyň kyndygyny täsir astyna düşen kompaniýalaryň Kasiýanyň müşterilerdigini aýtdy. Kiber howpsuzlyk bolýunça bilermenler adından 17 ýurtda müňlerçe kompaniýanyň ziýan çekenligini çaklaýarlar bolsa, şu wagtda çenli amala aşyrylan pul talap edijek kiber hüjüminiň iň ulusy bolup biler. New Yorkyň we Israýylyň saglygy saklaýyş edaralary koronawirusyň delta görnüşi bilen baglanşykly maglumatlary ýerleýärler. Hat ýokun ştamyň ýaýramagy bütün dünýäde aladalary artdyrýar. Soňky maglumatlarda New Yorkda koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçe hepdeniň dowamında ýokurlanýar. Anlygy Israýylda bolsa Pfizer wagtsinasynyň berýän gorawynyň peselenligi aýdylýar. Emma bu görkezijiler bilen bir wagtda New Yorka degişli beýleki koronawirus statistikalarynyň köpüsi peselýär. 5-nji ýylda Israýylyň saglyk saklaýyş ministrligi wagtsinanyň ýokunç keselleriň we simptomatik keselleriň öňüne almakdaky täsirleriniň peselenligini habar berdi. Ýöne onuň agyr keseliň öňüne almakda netijeliliginiň ýokurdygyny aýtdy. Ministrlik gorawynyň peselmeginiň delta görnüşiniň ýaýramagyna we Israýylda sosial aralyk çäklendirmeleriniň ýatyrylmagyna gawat gelenligini aýtdy. COVID-19-nyň delta görnüşi Britaniýada agdykly edýär. Ýöne premier-ministr Boris Johnson Britaniýanyň koronawirus çäklendirmeleriniň köpüsini 19-njy ýyldan aýyrjakdygyny aýtdy. Johnson ýurt çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek bilen öňe gidip biler we adamlara özlerine karar etmäge mümkinçilik berer diýip 5-nji ýylda aýtdy. Belarusyň Suudi prezidentlige öňki dalaşgar Viktor Babarykany korrupsiýada aýyplama bilen 14 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip ýerli medpowat 6-njy iýulda habar berdi. Orsiýanyň ýetirilgindäki Belgazprombankyň öňki başlygy Babaryka geçen ýylyň iýun aýynda prezidentlik saýlawlary üçin awtoritar hökümdar Aleksandr Lukaşenka garşy dalaşgar hökmünde hatawa durjak bolanda tutsak edilipdi. Prokuror Serhiy Hirhel Minskdäki suwtdan Babarykany para almak we pul ýuwmak aýplamaty taýtynda 15 ýyl azatlykdan mahrum etmegi togrady. Şeýle hem Hirhel gady Ilhar Lubavitskiden 22-nji iýunda bu işdäki beýleki günäkärlenýänleri 3 ýyl bilen 6 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmegi isledi. Babaryka 28-nji iýunda eden soňky çykyşynda özüne garşy öňe sürilýän korrupsiýa aýplamalarynyň toslanyp tapylandygyny we özüniň biwnädigini ýene bir gezegi aýtdy. Lukaşenkanyň 2020-nji ýylyň avgust aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiji öglän edilmegi ses berişligini galpdygyny aýdan 10 müňlerçe belaruslynyň nägileligini döretdi. Demonstrasiýalar bir näçe aýlap dowam etdi. Belaruslylar 1994-nji ýyldan beri häkimet başyndaky alýan Lukaşenkadan çekilmegi we täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Orsiýetiň resmiýetleriniň habar bermegine görä 28 adam alyp barýan An-26 uçary ýurdun uzak gündogy regiondaky Kamçatkada radarlardan ýetirim bolupdyr. Sowet paýtagty Petropavlovsk Kamçatskadan Palana şäherine uçýan uçar gonmagy tinanşanda howa hereketine göz öçürýän gulluk bilen ara gatnaşygyny ýetirdi. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň Sowet bölümi uçarda 22 ýolukçynyň we ekipajyň 6 agzatynyň bardygyny aýtdy. Ýerli häkimetler ýolukçylaryň köpüsiniň 3000 Rögilatly Palanadan bolundygyny şol sanda ýolukçylaryň arasynda 4 ýerli hökümet işgärinin we şäheriň häkimi Olga Mohirovanyň bolundygyny aýtdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.